Ang pangangaral ng mga apostol tungkol sa pagkabuhay ni Hesukristo ay isang malaking usapin na naglagay ng kanilang buhay sa kapahamakan. Para sa mga pinuno ng relihiyon at politika noong panahon na iyon, si Jesus ay tao lamang na namatay. Subalit ang paniniwala ba ng mga nasa katungkulan ay siyang katotohanan? Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Atin pong pagbulay-bulayan sa oras na ito, ang Kabanata 25, Talata 22, hanggang 26 talata 4. Sa talata 20 hanggang 22 ay ganito po ang sinasabi. At ako, palibhasa ay naguguluhan tungkol sa pagsisiyasad ng mga bagay na ito, ay itinanong ko kung ibig niyang pumunta sa Jerusalem at doon siya litisin tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit nang magabol si Pablo na siya'y bantayan para sa pasya ng emperador, ay ipinag-utos kong bantayan siya hanggang sa siya'y maipadala ko kay Cesar. At sinabi ni Agripa kay Festo, ibig ko rin sanang mapakinggan ang tao. Bukas, sinabi niya, siya ay mapapakinggan mo. Ang paratang labang kay Pablo ay pananusol at dahil dito, nais rin siyang patayin. Subalit hindi niya pinabayaan na magkaroon ng krimen. Ngayon si Pablo ay haharap kay Cesar. Ano ang gagawin ninyo sa isang bilanggong katulad niya? Kaya humingi ng tulong si Festo kay Agripa. Sa palagay ko, narinig na ni Agripa ang tungkol kay Pablo at marahil hindi rin siya mapalagay, nais rin niyang malaman ang tungkol kay Pablo at ang panig ni Pablo tungkol sa paratang sa kanya, kaya't nagpahanda siya ng pagpupulong. Nakakapanabik makita kung papaano pinaghandaan ng hari at ng gobernador ang muling pagpupulong at paglilitis sa paratang laban kay Pablo. Subalit ito ay katuparan lamang nang sinabi ng Panginoon kay Pablo na siya ay haharap sa mga hari at magkakaroon ng pagkakataon upang magpahayag ng tungkol sa Ebanghelyo. Kaya't kinabukasan, dumating si Agripa at si Bernice na may buong karilagan nang pumasok na sila sa bulwagan ng hukom kasama ang mga punong kapitan at ang mga pangunahing sa bayan. Ipinasok si Pablo sa utos ni Festo. Parang hindi kapani-paniwala ang pangyayaring ito. Maraming tao ang naroroon sa bulwagan. Naroroon din ang mga matataas na pinuno at pamunuang bayan. Ang lahat ng ito ay inihanda para lamang sa isang maliit na taong Hudyo na nangaral ng tungkol sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Subalit ito ang pangako ng Panginoon kay Pablo. Talata 24 hanggang 7. At sinabi ni Festo, Haring Agripa at mga nariritong kasama namin, nakikita ninyo ang taong ito. Siya ay ipinagsasakdal sa akin ng buong bayan ng mga Hudyo sa Jerusalem at dito, na isinisigaw na hindi siya dapat mabuhay pa. Ngunit aking natagpuang wala siyang ginagawang anuman na marapat sa kamatayan at yamang siya mismo ay dumulog sa emperador, ipinasya kong siya ay ipadala. Ngunit wala akong tiyak na bagay na maisusulat sa aking Panginoon. Kaya dinala ko siya sa harapan ninyo at lalong-lalo na sa harapan mo, Haring Agripa, upang pagkatapos nating siyasatin siya ay magkaroon ako ng maisusulat sapagkat inaakala kong hindi makatwiran na sa pagpapadala sa isang bilanggo ay hindi mailahad ang sakdal laban sa kanya. Sa kanyang pananalita sa harap ni Agripa, ipinalalagay niya ng mabuting pagsusuri para sa mga paratang laban kay Pablo. Subalit walang isinulat na kanyang ginawa. Sa katunayan, bago natapos ang pulong, matutunghayan natin sa kabanatang 26-22 na si Pablo ang naghuhusga at si Festus, Agripa at Bernice ang tagapagsanggalang. Subalit sa pagkakataong iyon, ipinahayag pa rin niya ang katotohanan tungkol sa Ebanghelyo at pagkakaiba ng buhay kay Kristo. Kaibigan, anuman ang kalagayan mo sa iyong buhay, kailangan mong panindigan ang iyong paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Manindigan ka sa kanyang pangako. Gamitin mo ang iyong buhay Kristiyano para sa paglilingkod. Katulad ni Pablo, ginamit niya ang kanyang karanasan sa pagpapatotoo tungkol kay Hesukristo. Napakagandang bagay sa pagkakataong ito, ang magtiwala at sumunod sa Panginoong Hesukristo. Tanggapin ang kanyang biyaya at alok na dakilang paanyaya. Sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang pagharap ni Pablo sa mga hari at mga pinuno ay katuparan ng sinabi ng Panginoong Hesus tungkol sa ministeryo ni Pablo sa 9 na kabanata. Si Pablo ay hindi lamang mangangaral sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hentil, sa mga pinuno at hari. Bahagi ng pagtawag sa kanya ang magtiis para sa ikalalaganap ng mabuting balita. Ito ang dahilan kung bakit inasam niyang humarap sa mga pinuno at maging sa emperador, kahit na ang pagpapasyang ito ay maghahatid ng tuluyang pagkabilanggo sa kanya. Matutunghayan natin dito sa 26 na kabanata ang ginawang pagtatanggol ni Pablo para sa kanyang sarili bilang lingkod ni Kristo. Mababasa rin natin ang kanyang pagpapatotoo tungkol kay Hesukristo sa harapan ng emperador. Kabanata 26:1, sinabi ni Agripa kay Pablo, may pahintulot kang magsalita para sa iyong sarili. Iniunat ni Pablo ang kanyang kamay at ginawa ang kanyang pagtatanggol. Ang pagharap ni Pablo kay Agripa at sa iba pang mga pinuno ng bansa ay matatawag kong tugatog ng kanyang ministeryo. Naniniwala ako na ang kanyang pagharap kay Agripa at iba pang mga pinuno ng pamahalaan ay hindi lamang bunga ng kanyang kapasyahan, kundi bunga ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Subalit bago natin tunghayan ang pangungusap ni Pablo kay Haring Agripa, nais kong ipaunawa na ang kanyang pagharap sa hari ay hindi nangangahulugan ng pagtatanggol sa sarili. Hindi siya kriminal na dapat litisin. Sa halip, ang kanyang pagharap kay Agripa ay para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Nais niyang ibahagi sa hari si Hesukristo na daan upang ang tao ay makasumpong ng kaligtasan. Kung ating matatandaan, ang samahan ng mga taong sumusunod kay Hesukristo ay tinawag na daan. At para sa mga tao noon, inisip nila na ang samahan na ito ay bagong sekta. At dahil sa pamumuhay ng mga Kristiyano noon, ay hindi nalilingid sa mata ng lipunan ang usapin. Bulong-bulungan at kuro-kuro tungkol sa daan ay naging paksa ng usapan na umabot hanggang sa pamahalaan. Kaya naman, nang si Pablo ay inihatid ng Panginoon sa harapan ng mga pinuno, sinamantala niya ang pagkakataon na ito na maipaliwanag ang dalisay at kabuuang pananampalataya ng daan o ng Kristyanismo. Ngunit, pakaisipin natin ito. Nang si Pablo ay humarap sa bulwagan ng hari, siya ay hindi nadaramtan ng magarang kasuutan. Siya ay may tanikala. Subalit hindi ito naging hadlang upang hindi siya pakinggan sapagkat batid ni Pablo ang kanyang pinaninindigan. Kahit nga ang mga Hudyo na namumuhi sa kanya ay walang nagawa upang siya ay pigilan sa pagpapahayag ng mabuting balita. Gumawa na lamang sila ng mga maling mga paratang upang sirain ang pagkatao ni Pablo. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 15 kabanata ng Juan talata 18, kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. Kaibigan, kung tayo ay magiging tapat sa mensahe ng Panginoong Hesus, ang tao ay mapupuot sa atin. Ito ang katotohanang dapat isapuso ng bawat nangangaral ng salita ng Diyos. Tungkol kay Pablo, may mga dalubhasa na nagsasabi na ang kanyang panlabas na anyo ay hindi kaakit-akit. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang nanlalait sa kanya. Hindi nila magawang sirain ang mensahe, kung kaya't nilalait nila ang panlabas na anyo ng apostol. Ngayon ay tunghayan natin sa talata ang tagpo sa pagitan ni Haring Agripa at ni Pablo. Ang dalawang ito ay may malaking pagkakaiba. Ang isa ay marangya, ang ikalawa ay mahirap, ang isa ay nasa kapangyarihan, ang ikalawa ay may tanikala. Ang isa ay pinararangalan, ang ikalawa ay tinututya. Si Agripa ay kinikilalang hari na napuputungan ng magandang korona, samantalang si Pablo ay apostol na nahihimlay sa bilangguan. Ngunit kahit na ang hari ay may korona, siya naman ay alipin at bilanggo ng kasalanan. Alalahanin natin na si Agripa ay bahagi ng pamilya ni Herodes na tanyag sa kasamaan. Subalit batid niya ang kautusan ni Moises at ito ang ipinagpapasalamat ni Pablo sapagkat maaari siyang makapangusap sa tao na may kaalaman sa kasulatan. Ganito ang mababasa natin sa 2 at 3 talata. Itinuturing kong mapalad ako, Haring Agripa, na sa harapan mo ay gagawin ko ang aking pagkatanggol sa araw na ito laban sa lahat ng ipinararatang ng mga Hudyo, sapagkat bihasa ka sa lahat ng mga kaugalian at mga usapin ng mga Hudyo, kaya ipinapakiusap ko sa iyo na matyaga mo akong pakinggan. Sa pagkakataong ito, nalalaman ni Pablo na ang mga taong kaharap niya ay marunong mag-isip, mga taong may mataas na pinag-aralan at nakauunawa ng lipunan. Batay sa kanyang paglalarawan, si Haring Agripa ay matalinong tao. Alam niya ang tungkol sa mga kautusan at ang mga kaugalian ng mga Hudyo. At tunay ang kagalakan ni Pablo sa pagkakataong ito sapagkat makakausap niya ang isang tao na labas sa kanilang lahi. Subalit alam niya ang mga tuntunin ng mga Hudyo. Gayun din naman si Pablo. Alam niya ang tungkol sa mga kautusan, subalit nakita niya si Kristo. Kung kaya't ngayon ay may iba ng kahulugan ang mga kautusang ito sa kanya, nagkaroon ng bagong pananaw at liwanag sa buhay ni Pablo. Nakita ang kabutihan ng Diyos at sa pamamagitan ni Kristo, masagana ang biyaya ng Diyos. At hangad niya na malaman ni Haring Agripa ang katotohanan ito at sa pagsasalita ni Pablo, puno ng pagmamahal ang kanyang puso at ang kanyang pagnanais na maakay si Haring Agripa sa pananampalataya. Bagamat marami ang naroroon upang makinig sa kanya, sa isang tao lamang siya nakikipag-usap kay Haring Agripa lamang. Nais ni Pablo na maakay ang haring ito kay Kristo. Nagsimula si Pablo sa isang magalang na pananalita at pagkatapos ay nagsimula na siyang magsalita. Sinimulan niya sa kanyang kabataan at pagkatapos ay ang kanyang pagbabagong buhay na bunga ng pananampalataya kay Kristo Jesus ang Panginoon. At pagkatapos ay tinunghayan niya ang tungkol kay Jesus. Ngayon ay basahin natin ang salaysay at patotoo ni Apostol Pablo mula sa talatang 4-23. Ang aking pamumuhay mula sa aking pagkabata na simula pa'y ginugol ko na sa aking bansa at sa Jerusalem ay nalalaman ng lahat ng mga Hudyo. Nalalaman nila mula pa ng una kung handa silang magpatunay na alinsunod sa pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon ay namumuhay ako bilang isang pariseo. At ngayon, nakatayo ako rito upang litisin dahil sa pag-asa sa pangakong ginawa ng Diyos sa aming mga ninuno na inaasahang matamo ng aming 12 lipi sa kanilang masigasig na paglilingkod gabi at araw. At dahil sa pag-asang ito, ay isinakdal ako ng mga Hudyo. O Hari, bakit inaakala ninyong hindi ka panipaniwalang binubuhay ng Diyos ang mga patay? Ako mismo ay napaniwala na dapat akong gumawa ng maraming mga bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga-Nazaret. at ginawa ko ito sa Jerusalem. At hindi ko lamang inulong sa mga bilangguan ang marami sa mga banal sa pamamagitan ng otoridad mula sa mga punong pari, kundi nang sila ay ipapatay, ay binigay ko ang aking pagsang-ayon laban sa kanila. Madalas ko silang pinalurusahan sa lahat ng mga sinagoga at pinilit ko silang manlapastangan. At sa nag-aalab na pagkagalit sa kanila ay pinag-uusig ko sila maging sa mga lungsod sa ibang lupain. Kaya't naglakbay ako patungo sa Damasco na taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga pinunong pari. Nang katanghalian o hari ay nakita ko sa daan ang isang liwanag mula sa langit na higit na maliwanag kaysa araw na nagniningning sa palibot ko at sa mga naglalakbay na kasama ko. Nang bumagsak kaming lahat sa lupa, ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreyo, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Makakasakit sa iyo ang sumikad sa matutulis." At sinabi ko, "Sino ka ba, Panginoon?" At sinabi ng Panginoon, "Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Subalit bumangon ka at ikaw ay tumindig sapagkat sa layuning ito nagpakita ako sa iyo upang italaga kang lingkod at maging saksi sa mga bagay na ipapakita ko sa iyo. Ililigtas kita sa mga kababayan mo at sa mga hintil na sa kanila'y isinusugo kita upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginagawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin." Sa susunod na mga talata ay isinalaysay ni Pablo ang kanyang paglilingkod. "Pagkalipas noon, o Haring Agripa, hindi ako naging suwail sa makalangit na pangitain, kundi ipinangaral muna sa mga nasa Damasco at pagkatapos ay sa Jerusalem at sa buong lupain ng Hudeya at sa mga hintil na sila'y magsisi at magbagong loob sa Diyos at gumawa ng mga gawang naangkop sa pagsisisi. Dahil dito, hinuli ako ng mga Hudyo sa templo at pinagsikapang ako'y patayin. Hanggang sa araw na ito ay natatamo ko ang tulong mula sa Diyos, kaya't nakatayo akong nagpapatotoo sa maliit at gayon din sa malaki na walang sinasabi kundi ang sinasabi ng mga propeta at ni Moises na mangyayari, na ang Kristo ay dapat magdusa at sa pagiging una sa pagbangon mula sa mga patay ay ipahayag ang liwanag sa bayan at gayon din sa mga hintil." Pagkatapos ng magbigay ng pagpapaliwanag si Pablo tungkol sa kanyang mga pagkilos, ipinaliwanag niyang mabuti kung papaano siyang namuhay bilang isang pariseo at pagkatapos ay ang kanyang karanasan sa daan patungong Damasco. Sa kanyang karanasan bilang isang pariseo, inakala niyang mas mainam kung mas madaming bagay ang gagawin niya laban kay Jesus. Marahil ay wala nang naging mahigpit na kaaway ang Kristyanismo liban kay Saulo na taga Tarsus. Isinalaysay din niya ang kanyang pagnanais na mapatigil ang pagpapahayag ng mabuting balita at kung papaano pinakulong at pinapatay ang mga mananampalataya ni Kristo. At ito ang dahilan kung bakit nagtagal siya ng 2 taon sa loob ng bilangguan. Alam niya ang nararamdaman ng mga pinuno ng simbahan. Sa talatang 13 ay isinalaysay niya ang mga pangyayari sa daan na patungong Damasco kung papaano siya kinausap ng Panginoon at kung papaanong nalaman niyang hindi niya ginagawa ang kalooban ng Diyos at pagkatapos ng mahabang panahon at nalaman niya ang ginagawa niyang pang-uusig sa mga mananampalataya ay hindi kalooban ng Diyos at pagkatapos ng mahabang panahon sumulat siya sa mga taga-Pilipos tungkol sa kanyang mga karanasan. Sinabi niya, "Gayunman, ang mga bayan na nasa akin ay naging pakinabang ay hindi inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko, alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Ito ay kapahayagan ng tunay niyang pagbabago. Noong una'y nagtitiwala siya sa relihiyon, subalit nang matagpuan niya si Kristo Jesus, ay binago niya ang kanyang paniniwala. Nanalig na siya sa Panginoong Jesus at naging mapusok na mangangaral ng Ebanghelyo Inilarawan niya kay Agripa at kay Festo ang mga nakita niya. Sinabi niya rin na siya ay sinugo ng Diyos sa mga Hintil at pinangakuan siyang ililigtas sa kanilang mga kaaway. Lahat ng mga ito ay isinilaysay niya sa dalawang pinakamakapangyarihang tao na nasa kanyang harapan. Walang magawa sapagkat bago ang mga pangyayaring ito ay umarap na si Pablo kay Cesar. Ngayon paman, malaya pa rin siyang nakapagpapahayag ng mabuting balita. Mula pa ng pasimula, nililaw na niya na ang daan ay katuparan ng lumang tipan. Basahin po natin ang nasusulat sa 22 ng talata. Hanggang sa araw na ito ay natatamo ko ang tulong mula sa Diyos, kaya't nakatayo akong nagpapatotoo sa maliit at gayon din sa malaki, na walang sinasabi kung hindi ang sinabi ni Moises na mangyayari. Ang daan ay isang bagay na hindi laban sa lumang tipan. Ipinahayag ni Pablo ang mga bagay na ito kay Haring Agripa at sa mga taong nakapaligid sa kanila na ang Kristo ay dapat magdusa at sa pagiging una sa pagbangon mula sa mga patay ay ipahayag ang liwanag sa bayan at gayon din sa mga Hintil. Binigyan din ni Pablo ang salitang Hintil sapagkat ang hari ay isang Hintil. Ipinahayag ni Pablo na ang kasalanan ay katotohanan sa buhay ng tao. Si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para sa ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa lahat ng mga pagpapahayag ni Pablo, palagi niyang binabanggit ang muling pagkabuhay ni Jesus. Mga kapatid at mga kaibigan, kung ipapahayag natin ang kamatayan ni Kristo, ipapahayag din ang kanyang muling pagkabuhay. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O makapangyarihang Diyos na aming Ama, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Binigyan mo po kami ng pagkakataon upang pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. At muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Muli hinihiling namin na gawin mo po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahit ang lakas ko
sa